Dobrý večer, vítáme vás u speciálního vydání 360 na CNN Prima News. Tohle je Pavlína Wolfová.
Tohle je Michal Půr. Podívejte se, co jsme pro vás dnes připravili. Včerejší data. 21 126 pozitivně testovaných v nemocnici, přes 6,5 tisíce lidí, přes 1000 ve vážném stavu. Jako bychom tohle už někde slyšeli. Proč se přes veškerou snahu zatím nedaří udělat tečku za koronavirem? Odpovídat se pokusí doktor medicíny Milan Kubek, evoluční biolog Jaroslav Flegr a biochemik Zdeněk Hostomský.
Už čtyři ministři zdravotnictví to zkusili. Ten první a zároveň pátý Adam Vojtěch to zkouší dál. Teď přijde další. Už 2 roky hledáme strategii, která povede k porážce covidu. Politiků Toma Filipa z KDU ČSL, Karly Maříkové z SPD a Julia Špičáka z Hnutí ANO se zeptáme, jestli takovou strategii konečně máme.
Jak moc platíme za 2letou nejistotu? Jak to s námi bude vypadat, až bude po všem? Kladou si tyhle otázky ti, kteří přebírají vládu v bezprecedentní situaci. K debatě nad státními počty jsme pozvali ekonomy Ilonu Švihlíkovou a Tomáše Sedláčka.
A sociolog Martin Buchtík se spolu s datovým analytikem Petrem Ludvigem pokusí vysvětlit, proč se vždy vracíme na začátek se špatnými čísly a se špatnými vyhlídkami. A co nám pomůže, abychom se z takového kruhu dostali ven? To všechno v dnešním speciálu 360 stupňů.
Téměř tisícovka českých lékařů podepsala petici proti povinnému plošnému očkování a očkování dětí.
Vadí jim, že kdokoliv má odlišný názor, okamžitě obdrží nálepku dezinformátora a vláda na lidi vyvíjí zbytečný tlak.
Jednou ze zakladatelek petice je pražská kardioložka Jana Gandalovičová. K šíření paniky podle ní významně přispívá vedení České lékařské komory, ve které lékaři musí být členy, aby mohli ordinovat.
Bylo to vlastně pro nás šokující, že se mělo hlasovat o návrhu o povinné plošné vakcinaci. Bez nějakého, bych řekla, širšího vědeckého diskurzu, jestli je to na místě nebo není.
Řada zdravotníků má podle Gandalovičové díky dennímu kontaktu s nakaženými natolik vysoké protilátky, že vakcína pro ně nepředstavuje zdravotní přínos. Petice také deklaruje jasný nesouhlas s očkováním dětí.
Tady najednou se vytvořila nějaká debata o tom, jestli povinné očkování ano nebo ne, že to je nějaký průlom. My už tady máme celou řadu očkování, které jsou povinné.
Tlak na prezidenta České lékařské komory se stupňuje nejen mezi odborníky. V posledních dnech čelí i výpadům odpůrců protiepidemických pravidel, kteří se videí s útoky na něj chlubí na internetu.
Můžeme se zeptat?
V roce 2009 nechtěl, aby se lékaři očkovali, a teď do toho nutíte.
Karolína Hošek, CNN Prima News.
No a našimi hosty jsou tváře této epidemie. Je s námi pan doktor Milan Kubek, šéf České lékařské komory. Přeji vám dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer vám a samozřejmě všem divákům.
Je tu také biochemik Zdeněk Hostomský. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vítám tady i profesora Jaroslava Flegra. Vítám vás tu. Dobrý večer,
dobrý pane večer, profesor. Dobrý večer.
Já začnu jako u prvního u Milana Kubka. Pane Kubku, my jsme v reportáži, která předcházela, viděli ty útoky na vás. Jak se s tím vyrovnáváte? Jak moc nepříjemné to je, co se teď v posledních nejenom dnech, ale týdnech děje?
Tak já jsem za 20 let, co se ve veřejném prostoru pohybuji, zvyklý na ledacos, ale tohle jsem opravdu ještě nezažil a musím si klást otázku, co se změnilo, když před rokem nám zdravotníkům lidé tleskali a dnes nás nenávidí, nadávají nám, vyhrožují nám. Nevím, co se se společností stalo, ale asi to nejdůležitější je říci si, že nemáme nic jiného než očkování, jak bychom se mohli z epidemie dostat. Nikdo nic lepšího nevymyslel. My se zde téměř rok snažíme přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat, ale ukázalo se, že to množství lidí, kteří z nejrůznějších důvodů očkování odmítají, je příliš velké. A nyní je třeba také hájit práva většiny, nejenom se zabývat těmi hlučnými menšinami. A já jsem velmi rád, že prezident Zeman jako první z politiků měl odvahu říci, že nic jiného než povinné očkování nám nepomůže. A Česká lékařská komora toto udělala již 20. listopadu, kdy její představenstvo přijalo usnesení směřující k vládě, kde je řada doporučení a jedním z nich je ano, příprava povinného očkování pro všechny osoby starší 18 let, protože všechno ostatní je opravdu pouze politický kompromis. kompromis, který způsobí, že epidemie bude trvat delší dobu, že umře víc lidí bude mít trvalé zdravotní následky, ať už v důsledku covidu nebo v důsledku toho, že nemocnice jsou změněny v jedno velké covidárium a nakonec to přinese i větší ztráty na ekonomice. My pořád opakujeme, že se chceme naučit s covidem žít, ale moc jsme toho proto neudělali. Spíše si zvykáme na to, že s covidem umíráme. Znovu je to víc než 100 lidí denně. Covid je znovu druhou nejčastější příčinou úmrtí v této zemi a celá ta podzimní krize je do značné míry zbytečná, protože kdyby se většina lidí nechala naočkovat, tak opravdu jsme mohli mít sice hodně nakažených, ale nemuseli jsme mít přeplněné nemocnice a jednotky intenzivní péče.
Jak jste řekl, budeme se muset učit s covidem žít a budeme se muset učit vzhledem k tomu, co jsme viděli, na co se Michal ptal, i sami tady mezi sebou, protože zmínil jste, že část veřejnosti se obrátila tvrdě proti očkování, tak jako ale i část doktorů. Pane doktore Hostomský, povinné očkování, to je to, co vzbudilo nejistotu v řadách. Tisíce lékařů podepsali petici, 30 tisíc dalších lidí. Co tomu říkáte? Kde se nacházíme?
No, tak co říkal pan doktor Kubek, samozřejmě dává smysl. Já jako reprezentuju takovou tu skeptickou vědu, ale pořád věřím, že ta věda dodá ty odpovědi a očkování, respektive vakcíny, to je jeden z triumfů vědy, nejenom historicky, ale i v tomto případě toho koronaviru. Takže o tom není pochyb, že očkování pomáhá, nepomáhá absolutně, ale pomáhá prostě odstranit ty takzvané těžké případy a hospitalizace. Určitě by to tak bylo v pořádku. Trošku přece jenom mám problémy s tím povinným, protože...
Podepsal byste tu petici v tomto případě?
Tu petici jsem, to jsem se dověděl u vás, teďka jsem se díval na televizi tady chviličku. Nevěděl jsem, že lékaři jsou organizovaní proti vakcinaci, což je trošku překvapivé. Já jsem si myslel, že to budou jiné skupiny obyvatel, protože já obecně s očkováním ne, že nemám problémy, já to vítám, je to pro mě, jako, jak jsem říkal, triumf vědy, ale mám problémy s tím, když se používá jako povinné očkování malých dětí, jakožto precedens, protože když je malý děti, tak můžeme taky povinně očkovat dospělé, protože malé děti o svém osudu rozhodovat nemůžou. Jsou to buď rodiče, anebo stát do toho vstoupí vlastně velice produktivně a to jsou obrovské úspěchy s povinným očkováním malých dětí. Dobře víme, záškrt a dětská obrana, všechno funguje. Ale dospělí nejsou malé děti a ten stát přeci nemůže předstírat, že on se o ně postará, takže se, tak se musíte naočkovat.
Pane profesore, poměrně podobná otázka na vás tím, že já jenom dodám, že máme v současnosti naočkováno 59,6% populace. O čem to vypovídá? Jaké to číslo je nízké, vysoké? Kde je ta ideální hrana a byl byste pro povinné očkování?
No tak my jsme, když se seřadějí země Evropské unie od těch nejprovočkovanějších po ty nejmíň, tak na konci je 10 postkomunistických zemí a my jsme tam nějak mezi těma postkomunistickýma na relativně dobrém místě někde opravdu. Ale porovnání se zeměma, kde mají demokratickou tradici a vyšší průměrnou vzdělanost, tak se na to nemůžeme vůbec, prostě tak jsme na to mnohem hůř. A to znamená, že my prostě budeme muset vymyslet nějaký jiný způsob, jak dosáhnout nějaký větší provočkovanosti, protože zároveň, když se vedle tohohle žebříčku udělá žebříček umírání na milion obyvatel, tak to kopíruje ale opačně. Tam, kde je málo naočkovaný, tak tam je hodně mrtvých. Takže pak, když se chceme dostat z těch šílených čísel, které tady jsou, ty přes 100 mrtvých každý den, tak musíme dosáhnout té velké naočkovanosti.
A co ten argument, že nejsme malé děti? Pane Kupku, dětské očkování, to je další rozbuška k tomuto tématu. Tady se bude ještě zase lámat chleba, zdá se. Má být to očkování tedy povinně? Vy říkáte, že ano, alespoň pro některé, řekněme, skupiny profesní. Ale co ty děti? To je teď na stole.
Na stole je povinné očkování pro profesní skupiny, zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách, státní zaměstnance, učitele. V řadě zemí to tak je. Řecko, Francie, Itálie, Maďarsko. Na pořadu dne je očkování pro dospělé. povinné postupně od nejvyšších věkových kategorií. Podle České lékařské komory je legitimní, aby bylo povinné očkování proti covidu pro všechny osoby starší 18 let. Samozřejmě doporučujeme očkování i pro děti. Já mám 3 děti, všechny 3 jsou očkované, protože už se mohou očkovat. Pro děti povinné očkování proti covidu nikdo zatím nezvažuje. Ten rozdíl, jestli děti o sebe mohou rozhodovat či nikoliv, ten argument je irrelevantní, protože za děti rozhodují rodiče, také za ně nemá právo rozhodovat stát, ale stát má právo stanovit pravidla pro žití v této společnosti. Tak jako stát říká, že se na silnici jezdí vpravo a já si nemohu vybrat, že budu jezdit vlevo, tak také stát říká, že prostě některé očkování je povinné, protože ta svoboda jednotlivce samozřejmě končí tam, kde omezuje svobody všech ostatních. A ti lidé, kteří odmítají očkování, by samozřejmě v takové té ideální společnosti měli nést náklady svého rozhodnutí, ale tak tomu samozřejmě nemůže být. To znamená, když ten neočkovaný člověk, ten odmítač očkování, potom skončí na jednotce intenzivní péče, tak ty statisíce za jeho léčbu bude platit celá společnost. Jeho případnou invaliditu bude platit celá společnost. A jak k tomu přijdou ti lidé, kteří se naočkovat nechali? Jak k tomu přijdou lidé, kteří plní všechno, co se po nich chce, kteří dodržují všechna opatření a teď jsou jim znovu opakovaně odkládány plánované operace jenom proto, že nemocnice jsou zaplněné těmi lidmi, kteří se očkovat nenechali. A očkování skutečně funguje. Nic není v medicíně prakticky
absolutního. To už jsme slyšeli. Já vám děkuju prozatím za odpověď, pane Kupku. Pane Hostomský, já zůstanu ještě u těch dětí. Teďka před Vánocemi dorazí do Česka vakcíny pro děti od 5 do 11 let. Doporučil byste rodičům, aby nechali děti naočkovat?
Já jsem to sledoval velice dobře. Americký FDA to už schválilo, děti od 5 do 11 let. A tam skutečně oni se dávali si velký pozor, členové té komise, zvážit ty rizika a zvážit ty benefity. A dospěli k názoru, že ty benefity převažují. Já si myslím, že tady je velice důležité, proč se ty děti očkují, že to podle mě neobhajitelné je, děti musíme naočkovat, i když v podstatě budou mít lehký průběh nebo žádný, ale aby nenakazili ty dospělé. Jinými slovy, to si myslím, že i ta komise uznala, že my musíme izolovaně se dívat na ty malé děti, jaký z toho budou mít prospěch a jaký z toho budou mít případný rizika. A u těchto moderních vakcín ta rizika jsou v podstatě minimální. To znamená, oni usoudili, že ty benefity, ano, jsou děti, které se nakazí a mají těžší průběh. Takové případy jsou, nejsou typické, respektive jejich málo, ale jsou, takže v pořádku. Komise usoudila ve Spojených státech, že benefity převažují, když to nejsou žádné, nejedná se o otázku života a smrti, jako u některých jiných nemocí.
Pro ty děti, a tady jsou ty argumenty proti, kdy se používá slovo rukojmí. My jsme z těch dětí trošičku udělali rukojmí té epidemie. Vy jste, pane profesore, takový ta tvář na začátku, ten zavírač, zavřeli se doma i děti. Zpětným pohledem, bylo to správné? Nejsme u toho očkování trošičku taky zase tam, že ty děti, aby nás nenakazily, všechny očkujeme.
Pozor, to právě teď je úplně jasný, že ty děti neočkujeme kvůli tomu, aby nás nenakazily, ale kvůli tomu, že to je i pro ně je výhodný. To je to hlavní, to je to jediný.
K čemu dospěla ta komise?
To je to jediný, co bere ta komise v úvahu. Co
v tomto případě rukojmími našimi nejsou nás dospělých, pokud je budeme očkovat. A co v případě toho, že jsme vypnuli školy, zavřeli je doma?
V tu dobu bylo potřeba udělat maximum pro to, aby jsme zabránili teda tomu umírání. Jako
museli tím, jsme to, myslíte, udělat? Je to promyšlený krok, plusy a mínusy?
Myslím si, že i s těma současnýma znalostma v té situaci, kde nebyla žádná vakcína, by to bylo výhodné. Se to mělo udělat v té situaci.
Jinde to neudělali, alespoň tak masivně.
Existuje japonská studie, která říká, že nepřinesly ty lockdowny škol, zavření škol nepřineslo žádný efekt, nemělo žádný efekt.
No, tak to je určitě špatná studie, prostě to je evidentní, že to zavření těch škol ten efekt mělo. jako těch studií je i víc, ukazuje to. Je to samozřejmě nákladný, nákladný prostě v tom, že u nás ten hlavní nevýhoda je, že to rozevírá nůžky mezi těma dětma, který mají dobrý studijní zázemí, a s těma, který nemají. Protože ty, který mají dobrý zázemí, tak ty na tom, co se týká vzdělání, na tom distančním vzdělávání vlastně vydělali. Velký průšvih je, že tady máme skupinu dětí, kde teda na tom zatraceně prodělali. Takže v tomhle směru ta společnost zaplatila velký náklady, ale myslím si, že to ušetřilo několik desítek tisíc životů.
No, já bych to trošku zpochybnil, to je trošku bombastický výrok, ale nyní i odborníci říkají, že varianta delta se skutečně šíří více mezi tou mladší populací, to znamená adolescenti a tak, a že dokonce oni teďka vypadá to, že ten virus, tím, že starší jsou očkovaní, si vyhledává tu ekologickou niku, kde by mohl prostě se replikovat. Ale slyšel jsem to říci i takto, na rozdíl od předchozí vlny epidemie, nyní ten virus je i u těch dětí, ale přesně právě proto, že v minulosti ta předchozí varianta nebo předchozí varianty neznamenaly vůbec, ty školy nebyly semeniště nákazy, teďka retrospektivně to víme, čili zpětně si myslím, že to byla obrovská chyba, že se ty školy zavřely. Ty škody jsou, nechci říct nedozírné, to je přehnané, ale budou ty děti, ta mladá generace s tím bojovat mnoho let, a jsou státy, typicky Švédsko nebo některé jiné země, kde to zavřel jenom minimálně nebo jenom na krátkou dobu, a ty jsou na tom daleko lépe, dokonce veškeré statistiky mají teďka lepší než my.
Já bych si dovolila podotknout, že to neskončilo, protože fakticky se podívejme po republice, spousta škol fakticky a dál nefunguje, vlastně je zavřený, tak skrytě, takže covid pokračuje.
To říká, školy nezavíráme, ale dáváme děti do karantény, takže de facto 1/3 dětí minimálně se neučí pořádně, čili ono je to velice zákeřné, a v tomto případě já jsem zastánce dětí a mladší generace, taky mám 3 malé děti v tomto věku. Co se týče očkování, můžu se vám k tomu vyjádřit, ale co se týče zavírání škol, to si myslím, že si zahráváme prostě s mladší generací. Tady ta rukojmí, tím brát malé děti jako rukojmí.
Děkujeme za odpověď, pane Hostomský. Zeptám se pana Kupka, pojďme se podívat trošku do budoucnosti, protože my se bavíme momentálně, jak 2 roky jsou za náma covidu, ale jsme v té páté vlně, jsme přímo uprostřed. Pane Kupku, myslíte si, jaký bude ten další vývoj? Vidíme určité zpomalení toho nárůstu, nicméně ty počty pořád narůstají. Myslíte si, že se vyhneme tomu tolik diskutovanému lockdownu?
Já děkuji za otázku. Já se ještě vrátím 2 poznámkami trošku zpět k té vážnosti covidu pro děti. V současnosti je 40 dětí hospitalizovaných s covidem, 11 je na jednotce intenzivní péče, 14 z nich je na vysoké průtokové kyslíkové terapii. Zemřelo 5 dětí v té poslední vlně, z toho 3 za listopad, takže covid postihuje opravdu i děti. Co se týká přínosu očkování, tak zprůměrujeme všechny věkové skupiny, tak pokud jste očkovaný, tak máte 2,5× menší pravděpodobnost, že se nakazíte, 5,5× menší pravděpodobnost, že budete muset být hospitalizován, a 8× menší pravděpodobnost, že skončíte na jednotce intenzivní péče. Takže ten vliv očkování je neoddiskutovatelný. Co se týká toho, co se bude dít dál, tak samozřejmě ani já nemám křišťálovou kouli, ale jedno vím to, že nás zdravotníky čekají pekelné Vánoce, protože i kdyby se stal zázrak a od dnešního dne už se nikdo nenakazil, což se bohužel nestane, tak další 2-3 týdny budou pacienti v nemocnicích, a zejména ti ve vážném stavu, jenom přibývat. Co bude dál, o tom samozřejmě rozhodujeme dnes, rozhodujeme o tom, kolik lidí dostane třetí dávku, tu posilující dávku očkování, což teď musí být absolutní priorita. Samozřejmě ty první dávky jsou důležité taky, ale tam prostě, když se někdo nenechá přesvědčit do teďka, tak už hold bude muset počkat, protože to začátek očkování teď se projeví až na začátku příštího roku, takže to není absolutní priorita. A já bych samozřejmě byl pro to, aby ta protiepidemická opatření, která zabraňují kontaktu mezi lidmi, aby byla přísnější, protože to, co u nás máme, je stále velmi slabé. Pořád se lidé shromažďují tam, kde to není nezbytně nutné.
Já vám do toho skočím, k tomu zřejmě, pane doktore, spějeme. Bude se to vyhodnocovat příští týden, promiňte, že vám do toho skáču. Tu otázku, kterou položil Michal, bych zvariovala. Pane profesore Flegre, jaký je náš momentální hlavní problém, kterému čelíme? A jak s ním naložit? Stručně, jasně.
Myslím si, že tohle, kdyby někdo byl schopný říct, tak jako jasně, hlavní problém je malá proočkovanost populace, zejména malá proočkovanost té rizikové populace, protože ta neriziková, tak je to teda velký malér, ale teď...
Tedy náš problém je, že tady běhá příliš mnoho neočkovaných lidí. Jak se mu postavit? Povinným očkováním?
V tuhle chvíli ne. V tuhle chvíli je potřeba aktivně vyhledávat ty, kteří by se rádi provočkovali, ty seniory hlavně, kteří nejsou provočkovaní z technických důvodů. Prostě tohle není možný čekat, že oni se přihlásejí. Tohle ten obvodák by si je měl vyhledávat a mělo by být i centrálně nějakým způsobem.
To je to, co máme teď dělat. Jak vy vidíte naší hlavní teď zádrhel, hlavní problém, ano, který musíme teď řešit?
Já myslím, že v podstatě můžeme dlouhodobě, co jsou naše hlavní problémy, ale krátkodobě, co můžeme řešit, je snížit počet těžkých případů v nemocnicích a samozřejmě snížit počet úmrtí a ideálně i hospitalizaci, ale jde o ty těžké případy na těch jednotkách intenzivní péče. Já jsem ve styku shodou okolností s René Levinským, který už v minulosti měl velice jako správný cit pro tu kvantitativní stránku, tak na začátku třeba vakcinace říkal, nemůžete vakcinovat jen tak všechny, ale v podstatě, když vakcinujete 10% populace, ale těch nejrizikovějších, má to obrovský efekt na...
Ale to už se nepodařilo, ale to už teď nedoženeme.
Ale
tedy
teďka, on sám říkal, to, co říkal pan kolega Pfleger, můžeme skutečně chodit po jednotlivým odpíračům a nechat je očkovat, ale to je strašně moc práce a po tolika úsilí už to v podstatě nefunguje. Teďka daleko účinnější by bylo dát tu třetí dávku těm lidem, kteří jsou vlastně ochotní se nechat očkovat, kterým to se ukazuje, to jsme nevěděli přesně, ale teď se ukazuje, že jejich vakcína, jejich imunitní systém se časem oslabil a oni by skutečně benefitovali z té třetí dávky. Těch lidí je, dejme tomu, 1,5 milionu nebo 2 miliony a to by mělo obrovský dopad. Je to krátkodobý cíl, dejme tomu, velice konkrétní a máte populaci, která je ochotna si tu třetí dávku dát logisticky, takže zaměříme se na tyto lidi.
My jsme slyšeli závazek vlády odcházející Andreje Babiše a také nad přicházející Petra Fialy, kteří spolu vystoupili na tiskové konferenci společné a řekli, že jsou ochotní nebo chtějí naočkovat 1 milion lidí za týden, což je skutečně hodně. Zeptám se, pane Kupku, myslíte si, že to je závazek nebo cíl, který je uskutečnitelný v těch nejbližších týdnech?
Tak je to hodně ambiciózní cíl, já to zasadím do současného kontextu. Za listopad se podalo 1 milion dávek, ale za celý měsíc. Z toho čtvrtina byly první dávky, polovina byly třetí dávky a ostatní jsou a 10% byly jednorázové a pak tam byly také samozřejmě druhé dávky. Takže je to hodně ambiciózní, já jsem se k tomu také přihlásil, děkuji pan doktoru Munažedovi za to, že tuto iniciativu rozjel. Oslovili jsme všechny lékaře, aby se zapojili, to neznamená, že oni musí očkovat nutně ve svých ordinacích, to by nebylo praktické. Je třeba znovu otevřít ta velká očkovací centra, která jsou dobře dopravně dostupná, kde se efektivně nakládá s lidskou silou pracovní, to znamená, kde mají lékaři k dispozici administrativní síly a podobně, aby nemuseli všechno dělat sami. A pak to splnitelné asi je, ne během prvního týdne, ale já si myslím, že do Vánoc bychom měli být schopni takto rychle opravdu očkovat, jde o život.
Děkuji vám, pánové, že jste tu byli a že jste nastínili nějakou strategii. Bylo nám potěšením, mějte se hezky.
Děkujeme.
Tak děkujeme.
A další změna. Platnost takzvaného COVID pasu, tedy propusky ven, se od 1. ledna zkracuje na 9 měsíců.
Po uplynutí této lhůty bude nutné naočkovat se třetí dávkou a ani čtvrtá není vyloučena. To dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Takže u těchto lidí, zkrátka, kteří mají 2 měsíce od aplikace vakcíny Janssen, bude doporučení přeočkovat se vakcínou mRNA, ať už Moderna nebo Pfizer, ale primárně bude využívána Moderna. Zkracujeme platnost certifikátů očkovacích na 9 měsíců s účinností od 1. ledna příštího roku. To znamená, od 1. ledna ty, kteří nejsou přeočkování, to znamená, nemají aplikovánu posilující dávku po 9 měsících ani, tak v takovém případě certifikáty jim takzvaně zčervenají a nebudou považováni za očkované. Pokud daný jedinec je přeočkován, to znamená, má aplikovanou tu booster posilující dávku, tak v takovém případě je zatím platnost certifikátu na dobu neurčitou.
S námi už jsou ve spojení tři místopředsedové zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny. S námi je ve studiu Tom Filip z KDU-ČSL. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Na dálku jsou s námi ve spojení Karla Maříková z SPD. Dobrý večer.
Krásný večer.
A také Julius Špičák z Hnutí ANO. Dobrý večer.
Dobrý večer. Všim.
Pane doktore Filipe, první otázka. Dělá to pan ministr Vojtěch dobře? Teď co dělá?
Tak teďka ke konci svého období mi přijde, že ta aktivita je velmi velká. Máme tady různá opatření, některá jsou poměrně kontroverzní, jako třeba to uzavírání těch vánočních trhů. Máme tady v podstatě tu situaci teďka novou, kterou máme, to znamená zkrácení těch covid pasů na 9 měsíců. Máme tady vlastně možnost se očkovat už po 5, respektive 6 měsících. Docela se mi zdá, že ta aktivita se hodně zvýšila. Některé věci podporují, některé věci se mi zdají zbytečné.
Tedy byste udělali něco v tuto chvíli jinak a lépe a k tomu se dostaneme.
Já se zeptám samozřejmě Julia Špičáka, jehož hnutí ANO je stále ještě u vlády, byť v demisi. Pane Špičáku, podobná otázka, kterou kladla Pavlína panu Filipovi. Co vy si myslíte o nastupujícím ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi, pokud se tím ministrem stane? Myslíte si, že to, co říká teď, je pro vás správné?
Já si myslím, že to bude pochopitelně velmi těžké, jako každý ministr zdravotnictví v této době. A já samozřejmě budu se zájmem sledovat jeho kroky. Musím říct si, on pochopitelně v základě principů tedy politiky se musí poněkud vymezovat proti stávajícímu tedy ministerstvu. Zatím se domnívám, že v podstatě on určitě žádný plán v podstatě nepředstavil, takže těžko se k tomu vyjádřit. Já zatím jsem nezaznamenal žádný konkrétní plán, který by vycházel od ministra Válka.
S tím by určitě nesouhlasil pan Filip a vrátíme se k tomu, protože přeci jen nějaké signály, opatření, přístup k testům ze strany pana Válka už je známý. Paní Maříková, když to sledujete, jedni odcházejí, druzí přicházejí. Kdo z nich se k tomu v tuto chvíli staví líp, podle vás?
Tak mě určitě blíží ten názor profesora Válka. Každopádně uvidíme, jestli to nebyly jenom plané sliby a jestli ta realita skutečně pak, až se stane ministrem zdravotnictví, bude taky taková. Každopádně musíme očekávat, že to skutečně bude být, když se nastupuje na ministerstvo, které je personálně de facto vykoštěné a bude muset dělat i řadu nepopulárních opatření. Pokud se samozřejmě ale bude cítit dle těch svých typů, tak očekávám, že ta situace by se mohla zlepšit, protože ta současná dostupující vláda Andreje Babiše.
My vás špatně slyšíme, já se moc omlouvám. Vrátíme se k vám, Michale.
Pane Špičáku, já se ještě vrátím pro změnu k vám. Úplně jednoduchá otázka. My jsme tu měli dva dny zpátky na rozhovoru ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Bavili jsme se o povinném očkování. On říkal, že je ochoten povinné očkování vložit do té vyhlášky ministerstva zdravotnictví a v podstatě by mělo začít platit, přestože Vlastimil Válek říká, že to není cesta, kterou by koalice Spolu chtěla. Co vy si o tom myslíte? Měl by Adam Vojtěch ještě předtím, než skončí, rozhodnout o takto důležitém kroku?
Já si nemyslím rozhodnout, ale rozhodně by měl učinit jasné kroky tímto směrem. A měli bychom sledovat tedy okolní země, které v podstatě také takto postupují. Podívejme se na Rakousko, podívejme se na Německo, podívejme se na zpřísňující se opatření v Švýcarsku, Francii, Itálii. Takže já se nedomnívám, že ministr Vojtěch bude mít čas to jako bych řekl, v podstatě celé tedy dovést dokonce i po té legální stránce, ale rozhodně je to prostě cesta, kterou bychom si měli vydat. A zcela, tedy bych řekl konkrétně.
Rozhodně je to cesta, kterou bychom se měli vydat, jste řekl, ale není jasné, jestli se tou cestou vydáme. Tedy ta nejistota, což je veliká bolest této epidemie, se prohlubuje. Vysíláte signály, naznačujete, co budete dělat. Co je zásadní? Co se má teď v té nejistotě lidem říct, těm, co se na nás teď dívají?
Těm lidem, nebo já bych jim rád řekl, že očkování je jediný způsob, jak překonat bez velkých ztrát tuhletu epidemii.
A to je jistota.
A to je poměrně velká jistota. Na tom se shodne levice, pravice, na tom se shodnou všichni. To o tom není vlastně pochyb. Není nikdo, ani bych řekl SPD, není to, které by říkalo, že vakcíny nefungují. Mají nějaký přístup, ale vakcíny na tom se shodnem fungují. Co se týká toho, co je potřeba v tuto chvíli udělat, tak je naprosto jednoznačné, že teďka musíme se zaměřit na to, abychom oploštili tu pátou vlnu, to znamená nedopustili, aby skolabovaly zdravotnická zařízení a abychom se plně věnovali řádné terapii těch, kteří pod to potřebují. To znamená dobře organizovali péči v rámci celé republiky, nenechávali v tom některá zdravotnická zařízení, aby se přeplňovali a díky tomu nemohli poskytovat kvalitní péči. Zajistili primární péči tak, aby se dostali protilátky pro všechny pacienty, kteří vlastně to budou potřebovat. A ta škála těch pacientů je poměrně široká. SÚKL nastavil vlastně tu terapii přednemocniční velmi široce, vlastně pro pacienty, kteří mají nějaké plicní onemocnění, nějaké kardiální onemocnění, ledvinové onemocnění, mají vysokou obezitu, to znamená BMI 35 a vyšší, a mají samozřejmě věk nad 65 let. To znamená, to je dneska velká skupina lidí, kteří by měli dostávat v případě, že se u nich prokáže COVID, preventivně prostě látky, které by je z toho mohly vytáhnout.
Tedy já vám pomohu, je to to, co se má říct lidem, my jsme připraveni, tohle všechno víme, tohle všechno je ta jistota a vy teď dělejte co? Důvěřujte nám. Proč?
No, důvěřejte nám proto, protože se vám snažíme pomoct a myslíme to s vámi dobře. A jsme v tom v managementu zdravotnictví už poměrně dlouho, čili víme o tom, jak se ty věci mají dělat a víme, že když se to bude dělat pořádně, když se to bude dělat promyšleně a když se to bude dělat s určitým důrazem, takže ty věci zafungují a bude už se nemusíme bát dalších vln.
Tak, děkuji za odpověď. Paní Maříková, jak vy byste naložila s těmi zbytky důvěry, o které teď hrajeme, protože experti často upozorňují, že to je právě nedostatek důvěry způsobený celou řadou rozhodnutí, který komplikuje ten boj s pandemií.
Tak dokud se lidem nezačne říkat skutečně pravda a bude se říkat, že vše je jenom růžové a jenom ty pozitiva, tak si myslím, že lidé prostě už nebudou důvěřovat. Už tak, jak jste sám řekl, ta důvěra společnosti je velmi podlomena, je podlomena těmi opatřeními. Nebudu teď jenom říkat, že bylo nezákonná.
Promiňte, že vám do toho skáču, ale já mám dojem, nevím, jestli Michal souhlasí, že už dávno se lidem nelakují věci na růžovo a že už dávno jim vlastně nepřinášíme dobré zprávy. Už jen ty čísla jsou zkrátka dobře špatné zprávy a to je ta pravda, nebo ne?
Ale nemluvím takhle vyloženě o špatných zprávách, ale o tom, že se jim vyloženě lže. Podívejme se, říkalo se jim, že očkování se udělá se jim tečka za koronavirem a vláda si i tento slogan vybrala, že je to tečka, ale vidíme, že je tady třetí dávka, mluví se i o čtvrté dávce a tohleto vyjadřování.
Což na druhou stranu je ale třeba u vakcíny na chřipku normální. Není to asi nic, co by nebylo běžné.
Ale u vakcíny na chřipku se nic takového samozřejmě lidem netvrdí a také se nacházíme úplně v jiné situaci. Ale lidem se tady slibovalo, že když se naočkují, že opravdu je to pro ně definitivní. Já dnes slyším řadu lidí, kteří si nechali aplikovat ty dvě dávky a říkají, že už prostě na žádnou třetí z tohoto důvodu nepůjdou. Ta důvěra je podlomena prostě, protože i opatření jsou nelogická a ty lidé nejsou hloupí a vidí to a prostě už nemají představitelé vlády žádnou důvěru. Prostě nevěřím, že to s nimi skutečně myslí dobře a vidí zatím prostě jiné zájmy.
My, paní Maříká, vrátíme se k tomu, kde teď končíte za malou chvíli, ale posuneme se dál. Co všechno na dosud stála covidová nejistota? Jak to s námi bude vypadat, až bude po všem?
K debatě nad státními počty jsme pozvali ekonomy Elonu Švihlíkovou a Tomáše Sedláčka. Nad budoucností společnosti budou debatovat Martin Buchtík a také datový analytik Petr Ludvík.
No ale k debatě, již jsme teď započali, se ještě vrátíme. Sledujete speciál 360 stupňů na CNN Prima News.
Všechny naše dobroty najdeš.